วิชาสำรวจพันธุ์ภีภาคพันธุ์สัญญาเดิมนะครับนี่เป็นคาบที่11แต่ว่าสัปดาห์นี้เราใกล้จะถึงความจริงแล้วมี12คาบด้วยกันใช่ไหมครับอยู่คาบที่11ใกล้ถึงเส้นชัยแล้วในสัปดาห์นี้เมื่อกี้ผมได้พูดถึง อะไรนะความตั้งใจใช่ไหมหลังจากที่มีการพักครับนักศึกษาคนหนึ่งก็มีความตั้งใจอย่างหนึ่งโยเซฟนะครับเขาตั้งใจหลับแล้วเขาได้ทำสำเร็จด้วยนะครับหลับไปหนึ่งตื่นใช่ไหมใช่ป่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องตั้งใจตื่นอเมนไหมแล้วดูต่อนะครับเอสราเป็นปุโรหิตและธรรมจารย์โอ้โหเขาท่านะเป็นปุโรหิตแล้วก็ธรรมจารย์แสดงว่าต้องช่ำชองในธรรมบัญญัติมีใครที่เป็นอาจารย์บ้างในอนาคตไม่มีเหรออาจารย์สอนพระพีอ่ะโอ้มันนะโอ้โหเข้าท่าเนี่ยนะมีความตั้งใจดีต้องมีการดำเนินการต่อนะคนที่เป็นอาจารย์สอนพระพีครับต้องอ่านพระพีจบทั้งเล่มนะข้อเรียกร้องอันดับแรกเลยอ่านพระพีจบทั้งเล่มเดี๋ยวผู้เรียนถามอาจารย์พระธรรมโอปดีอยู่ที่ไหนอ่ะช่วยเปิดให้หน่อยฮะมีด้วยเหรอตายเลยนะครับเอสราเป็นธรรมอาจารย์ครับเขาช่ำชองในธรรมหยัดของพระเจ้าเดี๋ยวเราจะดูต่อไปนะครับว่าเขาไม่แค่ช่ำชองเท่านั้นนะครับก็ได้เขียนขึ้นหลังจากการเป็นเฉลยแล้วครับนี่หมายความว่าเขาเขียนหลังจากที่คนเยอะกลับมาจากการเป็นเฉลยแล้วนะครับเมื่อกี้ไปเป็นเฉลยใช่ไหม70ปีช่วงเวลาการเป็นเฉลยได้สิ้นสุดลงก็อย่างที่วันนั้นใช่ไหมเราพูดถึงการอะไรนะการไว้ทุกข์ให้กับโมเสสใช่ไหมกี่วันนะครับคนอิสราเอลไว้ทุกข์ให้กับโมเสสกี่วัน30วันแล้วพระพิวว่าจึงสิ้นสุดการไว้ทุกข์ใช่ไหมและนี่รูปแบบก็ซ้ำอีกละคนอิสราเอลฝ่ายใต้เนี่ยจากฝ่ายใต้ครับไปเป็นเฉลยที่บาบโลน70ปีก็สิ้นสุดการเป็นเฉลยเหมือนกันเขาไม่ได้เป็นเฉลยไปตลอดชีวิตใช่ไหม70ปีแค่70ปีแค่70ปีนะครับแต่ว่าเรายังไม่ถึงนะของผมนี่46ละโอ้อีกกี่ปีถึงจะ70อ่ะ24โอ้อีกหลายปีอยู่นะถึงจะ70แต่ผมรู้สึกว่าผมอายุ25อยู่นะครับแสดงว่าหลายคนไม่เห็นด้วย ไม่เป็นไม่มีปัญหาถึงไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้70ปีใช่ไหมกลับมาเรียบร้อยแล้วจึงสิ้นสุดการเป็นเฉลย70ปีครับเอาว่ามีคนอยู่ 50,000 คนครับที่ตอบสนองต่อกฤษฎีกาของไซรัสเพราะว่าไซรัสนี่ได้รับการโดนใจจากพระเจ้าบอกว่าตอนนี้ให้ปล่อยคนอยู่ออกกฤษฎีกาเลยบอกว่าตอนนี้เราจะปล่อยท่านให้กลับไปยังประเทศใครจะไปบ้างมี 50,000 คนครับที่ตอบสนองต่อกฤษฎีกานั้นแล้วเขาก็ติดตามเซรุบบาเบลครับไปที่เยรูซาเล็มนั่นหมายถึงว่า การกลับมาจากการไปเฉลยเนี่ยมีการกลับมา3ครั้งด้วยกันครับครั้งแรกก็โดยกันภายใต้การนำของเซรูบาเบลนี่นักศาสนาจำไว้นะเซรูบาเบลคนนี้ครับเป็นผู้นำในการกลับมาครั้งแรกเลยนะครับในปี537กคศเนี่ยเขากลับมานะครับกลุ่มที่2กลับมาภายใต้การนำของเอสลาก็คือเอสลาคนนี้แล้วกลุ่มที่3ที่กลับมาก็อยู่ภายใต้การนำของเนฮามีอันนั้นการกลับมาจากการเป็นเฉลยมี3รอบรอบแรกภายใต้การนำของใครนะเสรุบบาเวลรอบที่2กลุ่มที่2ภายใต้การนำของเอสลากลุ่มที่3ภายใต้การนำของเนฮามีนะครับเมื่อมาถึงนะครับในส่วนที่เอสราได้นำก็คือให้มีการสร้างพระวิหารขึ้นเพราะว่าตอนนั้นพระวิหารถูกทำลายแล้วนี่ครับพระวิหารที่สวยงามที่ซาโลมอนได้สร้างขึ้นซาโลมอนใช้เวลาสร้างวิหารกี่ปีครับ7ปีถูกทำลายลงนะครับและถูกทิ้งร้างไว้70ปีโอ้โหสภาพเป็นไงครับสิ่งก่อสร้างที่ถูกทิ้งร้างไว้70ปีเป็นไงไม่น่าดูนะผุพังต้องสร้างขึ้นใหม่นะครับเพราะว่าอยู่ในสภาพที่เสียหายนะครับต้องสร้างขึ้นใหม่ก็มีการวางรากฐานครับของพระวิหารแต่เราจะเห็นว่าในขณะที่พวกเขากำลังวางรากฐานของพระวิหารศัตรูก็พยายามขัดขวางเห็นไหมครับว่าภาพของศัตรูเนี่ยเป็นภาพของซาตานนะครับใช่ไหมตอนที่ในปฐมกาลบทที่3อ่ะเราเห็นงานของซาตานใช่ไหมที่ล่อลวงจากนั้นงานของซาตานนี่เราเห็นชัดเจนอีกอย่างนึงตอนสมัยอพยพคือใครตอนนั้นใครเป็นภาพของซาตานฟาโรห์ข่มเหงทำลายฆ่าเพราะว่าซาตานมาเพื่ออะไรนะครับรักฆ่าและทำลายอันนี้งานของซาตานหรือศัตรูมีอย่างนี้มาตลอดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันมีพวกศัตรูซึ่งเป็นลูกน้องของซาตานพยายามขัดขวางครับไม่ให้สร้างวิหารขึ้นเขาบอกว่าพวกยิวคนนี้ทำการกบฏก็เลยมีการหยุดสร้างไปชั่วระยะเวลาหนึ่งครับจากนั้นก็มีการเผยชนะของผู้เผยชนะฮักไกเซคาริยาวันมีผู้เผยชนะครับที่มาช่วยเอสลาก็เป็นคนที่อะไรนะช่ำชองในว่าพีใช่ไหมแต่ก็อะไรต้องการผู้เผยนะที่จะมาช่วยเวลานั้นคือฮักไกและเซคาริยาก็อยู่เป็นผู้ชนะเล็กใช่ไหมครับฮักไกเซคาริยาและมาลาคีใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้ฮักไกและเซคาริยามาทำงานร่วมกันครับเผยชนะหนุนใจให้สร้างพิพิธภัณฑ์ต่อไปอย่าหยุดก็มีการสร้างพระวิหารจนสำเร็จนะครับในบทที่6เนี่ยมีการสร้างวิหารจนสำเร็จสำเร็จหมายความว่าเสร็จแล้วเสร็จสำเร็จในช่วงเวลา100ปีครับระหว่างเอสราบทที่6และที่7เนี่ยพระธรรมเหตุการณ์ต่างๆในพระธรรมเอสเธอร์ได้เกิดขึ้นนะครับซึ่งเราจะศึกษาเป็นพระธรรมเล่มสุดท้ายนะครับแต่ว่าประวัติศาสตร์ของอิสราเอลจริงๆแล้วจบที่พระธรรมเนฮามีนะครับแต่ว่าพระธรรมเอสเธอร์เนี่ยจะเหตุการณ์เกิดขึ้นในระหว่างบทที่6ที่7ของเอสรา นะครับกลุ่มที่2เนี่ยมี 2,000 คนนะครับกลุ่มแรกมีกี่คนนะ 50,000 นะกลุ่มที่2 2,000 นะครับก็ได้กลับมาจากบาบิโลนแล้วกลับไปยังเยรูซาเล็มนะครับแต่ว่าคนที่ไปเป็นเชลยเนี่ยมีมากนั่นแสดงว่ามีคนเยอะจำนวนมากที่ไม่ได้กลับมาจากการเป็นเชลยใช่ไหมพวกเขาโอ้70ปีมีลูกมีหลานตั้งลกลากอยู่ที่โน่นเลยมีคนเยอะจำนวนมากครับที่อยู่ที่โน่นเลยนะครับไม่ได้กลับมายังเยรูซาเล็มหรืออิสราเอลนะครับคนจำนวนน้อยครับที่กลับมาและเห็นว่าคนยิวในทุกวันนี้ในประเทศของเขาเนี่ยมีน้อยกว่า10ล้านนะครับไม่มากแต่ว่าถ้าทั่วโลกนี่มีกระจายอยู่นะครับมีกระจายกันอยู่แต่ในสมัยนั้นเราก็เห็นว่ามีคนจำนวนน้อยนะครับที่กลับมายังเยรูซาเล็มเราอ่านก็ไปมีข้อหนึ่งนะที่น่าสนใจเกี่ยวกับเอสรานะครับคือบทที่7ข้อที่10เจอหรือยังฮะ1 2 3เพราะเอสราได้ตั้งใจของท่านที่จะศึกษาธรรมบัญญัติของพระยะเวและทำตามและสอนกฎเกณฑ์และกฎหมายของพระองค์ในอิสราเอลคาบที่10ผมก็ได้ถามว่านักศึกษาได้ตั้งใจทำอะไรใช่ไหมมาถึงเอสราเขาตั้งใจทำอะไรครับศึกษาจากนั้นทำตามจากนั้นสอนโอ้เป็นลำดับที่ถูกต้องศึกษาทำตามและสอนบางทีเราศึกษาและอยากจากนั้นก็สอนเลยจากนั้นครับไปนำไปปฏิบัติในชีวิตอิสราตั้งใจของท่านเหมือนกับโซโลมอนตั้งใจสร้างพระวิหารใช่ไหมเพื่อทำให้สำเร็จก็อิสราก็ตั้งใจของท่านอย่างนั้นเหมือนกันนะครับศึกษาทำตามและสอนตั้งใจโอ้วันนี้พระยานน่าจะเน้นคำนี้กับนักศึกษานะครับตั้งใจเราต้องตั้งใจอเมนไหมครับตั้งใจมันเป็นความมุ่งมั่นที่จะทำบางสิ่งบางอย่างให้สำเร็จนะครับมาตั้งใจถ้าวันนี้นักศึกษาจำอะไรไม่ได้เลยขอให้จำคำว่าตั้งใจเห็นไหมปัญญาถ้าจำอะไรไม่ได้เลยนะตั้งใจน่าจะจำได้ครับตั้งใจนะนะกลับไปคิดก่อนนอนก็กลับไปคิดด้วยนะครับโอ้พระเจ้าวันนี้หรือวันพรุ่งนี้พระองค์จะให้ข้าพระองค์ตั้งใจทำอะไรถามพระเจ้านะเพราะว่าความตั้งใจของเราควรจะสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยนะครับใช่ไหมฮะอย่างที่เอสราเขาตั้งใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับน้ำพระทัยของเจ้าและมันสำเร็จแต่ถ้าความตั้งใจของเราไม่ได้สอดคล้องกับน้ำพระทัยของเจ้าแล้วเราทำตามลำพังของเราเองครับกำลังของเราเองปัญญาของเราเองเงินของเราเองอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเอสราเป็นคนที่เป็นปุโรหิตใช่ไหมครับเป็นธรรมจารย์แล้วก็ท่านก็เน้นเรื่องพระวิหารอย่างมากนะครับจริงๆเนี่ยพระวิหารนะครับเป็นคล้ายๆว่าสำหรับคนยิวเนี่ยเป็นศูนย์รวมครับเป็นศูนย์รวมของพวกเขาเลยนะครับ พูดง่ายครับเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นเอกภาพถ้ามีวิหารแสดงว่ามีความเอกภาพของประเทศอยู่ไม่ได้กระจัดกระจายนะครับและการที่มีวิหารก็เป็นการย้ำเตือนถึงการทรงเรียกที่สูงส่งของประเทศพูดง่ายครับพวกเขาถูกเรียกให้เป็นปุโรหิตนะครับเป็นอาณาจักรปุโรหิตสิ่งนี้ก็สอดคล้องกับการทรงเรียกของเราใช่ไหมพระธรรมข้อไหนที่บอกอย่างนี้ครับที่ว่าเราเป็นปุโรหิตเป็นอาณาจักรปุโรหิตในพันธสัญญาใหม่ใครจะรู้บ้างเดี๋ยวผมจะเปิดแล้วนักศึกษาบอกนะครับว่ามาจากที่ไหน พร้อมยังแต่พวกท่านเป็นพงศ์พันธุ์ที่ทรงเลือกสรรเริ่มจะรู้หรือยังเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์มีการเน้นตรงนั้นว่าเป็นพวกปุโรหิตหลวงจากพระธรรมอะไรบทไหนข้อไหนเคยอ่านข้อนี้ไหมเคยรู้ข้อนี้ไหมเคยนะแต่จำไม่ได้ถามจริงๆครับข้อพระคัมภีร์ที่อยู่ในความทรงจำของเรานี่มีกี่ข้อมีกี่ข้อคือหมายถึงว่าเรารู้เลยว่าอันนี้มันมาจากบทไหนข้อไหนเงี้ยมีใครไหมที่มีมากกว่า10ข้อพระพีก็บอกให้เราท่องจำด้วยใช่ไหมครับมีการท่องจำด้วยนะอันนี้น่าจะง่ายที่สุดนะครับจงขอและจะได้จงหาและจะพบและจงเคาะและจะเปิดให้แก่ท่านเนี่ยใช่ไหมง่ายไหมมาจากพระธรรมเลยโอ้เก่งปัญญาก็เก่งเหมือนกันแต่ว่าพระธรรมข้อนี้เดี๋ยวอยากให้ฟังนะไม่รู้ปัญญาตอบได้หรือเปล่าเตรียมตัวให้ดีนะสองคนจะเดินไปด้วยกันได้หรือนอกจากทั้งสองจะได้ตกลงกันไว้ก่อนเคยอ่านไหมสองคนจะเดินไปด้วยกันได้หรือนอกจากทั้งสองจะได้ตกลงกันไว้ก่อนบางคนถามว่าข้อความนี้อยู่ในพระคัมภีร์ด้วยหรือผมอ่านจากพระคัมภีร์นะครับใช่ไหมปัญญาไม่เห็นนะผมอ่านจากอาโมสบทที่3ข้อที่3อาโมสบทที่3ข้อ3นะข้อความเมื่อกี้เป็นข้อความที่น่าสนใจนะครับอิสราได้ตั้งใจครับที่จะศึกษาใช่ไหมทำตามและสอนพระญาณของพระเจ้าแล้วมีการรื้อฟื้นการนมัสการที่พระวิหารมีการถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้ามีการอธิษฐานเพื่อนะครับโดยอิสราในฐานะปุโรหิตแล้วก็มีการฟื้นฟูท่ามกลางประชากรของพระเจ้าในพระธรรมอิสลามครับมีการเน้นพระหัตถ์ของพระเจ้านะครับอยู่หลายข้อด้วยกันนั่นหมายความว่าไงครับ ดูก็ได้บทที่7กลับไปที่เอสลานะครับบทที่7ข้อ28เจออย่างครับ1 2 3และโดยความรักมั่นคงของพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้ามีความชอบต่อพระพักกษัตริย์และที่ปรึกษาของพระองค์และต่อหน้าพวกเจ้านายผู้ทรงอำนาจของกษัตริย์และข้าพเจ้าก็มีใจกล้าขึ้นเพราะพระหัตถ์ของพระเยพระเจ้าของข้าพเจ้าอยู่กับข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้รวบรวมบุคคลชั้นนำจากอิสราเอลขึ้นไปกับข้าพเจ้าเพราะพระหัตถ์ของพระเยพระเจ้าของข้าพเจ้าอยู่กับข้าพเจ้าเพราะพระหัตถ์ของพระเยน่าจะเน้นถึงอะไรครับฮะพระหัตถ์ของพระเจ้าเมื่อเราพูดถึงพระหัตถ์ของพระเจ้าการช่วยกู้ก็ได้นะอำนาจฤทธิ์เดชครับซึ่งพระธรรมเอสรานี่มีการเน้นพระหัตถ์ของพระเจ้าและทำให้ท่านได้ประสบความสำเร็จได้นะครับต่อไปเราจะดูเนฮามีนะครับเอสรากับเนฮามีก็อยู่ในสมัยเดียวกันครับเนฮามีนี่เป็นคนนำคนยูดาห์นะครับจากฝ่ายใต้เนี่ยกลับมาจากการเป็นเชลยที่บาบิโลนนี่เป็นกลุ่มที่3นะครับเนฮามีชื่อเขาแปลว่าพระเยเวทรงปลอบโยนและอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับว่าพระธรรมเนฮามีนี่เป็นพระธรรมเล่มสุดท้ายของหมวดประวัติศาสตร์เพราะว่าเหตุการณ์ในพระธรรมเอสเธอร์นะครับปรากฏในพระธรรมเอสราบทที่6ถึง7นะครับเป็นช่วงนั้นเอาอยู่ในสมัยเดียวกันกับเอสราและผู้เผยพระมาลาคีผู้เผยนะคนสุดท้ายของภาคพันธสัญญาเดิมคือมาลาคีใช่ไหมครับมาลาคีเป็นพระธรรมที่มีราคา มาลาคีมีราคาผวนหน่อยนะครับเอสลาเป็นปุโรหิตเนฮามีเป็นฮะใช่เป็นผู้รับใช้ของกษัตริย์ที่บาบิโลนนุ่นเป็นพนักงานเชิญถ้วยสวยครับโอ้ต้องเป็นคนที่ไว้ใจอย่างมากเลยครับเพราะว่าต้องเป็นคนที่ตรวจสอบก่อนว่าจะมียาพิษหรือเปล่าก่อนที่จะให้กษัตริย์ดื่มได้นะครับถ้ามียาพิษเนฮามีก็ตายก่อนใช่ไหมเขาต้องเป็นคนตรวจสอบก่อนที่จะให้กษัตริย์ได้และกษัตริย์ก็ไว้วางใจเขามากนะครับให้ทำหน้าที่นี้เป็นคนธรรมดานะครับประชาชนธรรมดาแต่เอสราเป็นปุโรหิตนะครับในสมัยของเอสราก็มีการสร้างพิหารขึ้นแต่สมัยของเนฮามีมีการสร้างอีกอย่างหนึ่งคืออะไรครับมีใครเลือกอ่านพระธรรมเนฮามีบ้างฮะสร้างกำแพงเนฮามีนี่เป็นที่รู้จักกันดีครับในการนำผู้คนให้สร้างกำแพงเอสราครับนำผู้คนที่สร้างพระวิหารขึ้นมาและเน้นงานเกี่ยวกับพระวิหารแต่เนฮามีเน้นเรื่องการป้องกันพูดง่ายป้องกันวิหารข้างนอกมีกำแพงล้อมเมืองนะครับอ โอ้ยตอนนั้นครับเนฮะมีหน้าที่เขาเรียกว่านะมีหน้าที่สูงนะครับเงินเดือนก็สูงอยู่บ้านก็ดีถ้าเป็นเราเนี่ยจะกลับมายังเยรูซาเล็มไหมครับเพราะตอนนั้นสถานการณ์ก็ยากลำบากถ้าเป็นเราจะกลับมาไหมกลับหรือไม่กลับคำตอบสองอย่างนี้กลับหรือไม่กลับฮะมีใครตอบว่ากลับยกมือขึ้นมีประมาณ4คนใครนอกนั้นไม่กลับใช่ไหมถามคนที่ไม่กลับก่อนนะครับทำไมจึงไม่กลับอยู่สบายโอ้จะไปทนทุกข์อีกทำไมใช่ไหมเดินทางก็ไกลเจอโจรด้วยโอ้ไปถึงที่นั่นกำแพงก็พังไม่กลับแล้วคนที่กลับล่ะครับให้ผลหน่อยมีประมาณ4คนโอ้เป็นแผ่นดินที่พระเจ้าให้กับเราเราต้องกลับไปที่ทำให้มันดีขึ้นงั้นหรือเปล่าก็มีเหตุผลของแต่ละคนเนาะแต่ของเนเฮมีเขากลับไปนะครับเพราะว่านี่เป็นการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของเขาเขาไม่ไปก็ได้นะไม่ไปก็ได้ครับแต่ว่าเขามีภาระใจและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้นำพาเขาครับให้ไปเขาเริ่มต้นในการในฐานวิงบอลเผื่อนะครับเขาตั้งใจเขาตั้งใจในฐานวิงบอลเผื่อครับเมื่อไปถึงเขาก็ตรวจสอบนะครับว่ามีอะไรเสียหายบ้างเพราะก่อนหน้านั้นมีการรายงานครับมีคนไปรายงานว่าโอ้สภาพของเยรูซาเล็มปรักหักพังยังไงกำแพงมันพังยังไงตอนนั้นแค่ได้รับการรายงานครับยังไม่เห็นกับตาจากนั้นเขาได้ฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วมีการดลใจจากพระเจ้าเป็นการทรงเรียกของพระเจ้าเขาก็เดินทางไปยังเยรูซาเล็มครับไปกับคนกลุ่มหนึ่งนะครับไปก็สักระยะหนึ่งเขาก็ตรวจสอบกำแพงว่ามีกำแพงอะไรเป็นยังไงบ้างก็เห็นว่ามันเสียหายนะครับถูกไฟเผาทำลายพังลงแต่เขาก็พูดถ้อยคำหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันครับในบทที่2ข้อ18อ่านพร้อมกันเจอเรื่องนี่มีบทที่2ข้อ18 1 2 3และข้าพเจ้าบอกพวกเขาถึงการที่พระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับข้าพเจ้าเพื่อให้เกิดผลดีทั้งพระบัตรซึ่งพระราชาตรัสกับข้าพเจ้าและพวกเขาพูดว่าให้เราลุกขึ้นสร้างเถิดเขาก็ลงมือทำการดีอย่างขันแข็งมิกี้เอสลาก็เน้นถึงพระหัตถ์ของพระเจ้าใช่ไหมการอยู่ด้วยของพระเจ้าฤทธิ์เดชของพระเจ้าอำนาจของพระเจ้าการช่วยกู้ของพระเจ้าทุกอย่างเลยตอนนี้เนฮามีคนที่อยู่ในสมัยเดียวกันแต่ว่าเป็นคนสามัญโดยทั่วไปนะครับถ้าพูดในเชิงศาสนาก็คือเป็นคารวาสนะครับแล้วก็เอสลาเป็นนักบวชอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะเอสลาเป็นปุโรหิตนะครับถ้าใช้คำในสมัยใหม่คือเอสลาเป็นนักบวชเนฮามีเป็นคารวาสหรือถ้าพูดในแง่ของคิดจักเอสลาเป็นศิษย์ย้ายบ้านนี่มีเป็นสมาชิกอาจจะเป็นผู้นำนะครับสมาชิกที่เป็นผู้นำแต่มีการพูดถึงพระหัตถ์ของพระเจ้าแสดงว่าทั้งสองคนนี้เข้าใจเรื่องนี้อย่างดีนะครับฤทธิ์เดชของพระเจ้าการช่วยเหลือการช่วยกู้ของพระเจ้าเนี่ยแสดงว่าทั้งสองนี่มีความเข้าใจเรื่องนี้จึงมีการเน้นเรื่องพระหัตถ์ของพระเจ้าครับอยากจะถามนักศึกษาว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับนักศึกษาไหมเพราะเนมีบอกว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับข้าพเจ้าเพื่อให้เกิดผลดีพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับเราไหมครับ ถ้าพระของพระเจ้าอยู่กับเราจะมีการเกิดผลดีอย่างที่เนหมีได้กล่าวไว้ใช่ไหมครับเพื่อให้ข้าเจ้าเพื่อให้เกิดผลดีโอ้ใครที่มีพระหัตถ์หรือการอยู่ด้วยของพระเจ้าการช่วยเหลือการช่วยกู้ฤทธิ์เดชของเจ้าจะเกิดผลดีอย่างแน่นอนนี่เป็นสิ่งที่รับรองโดยคนในประวัติศาสตร์2คนคือเอสราและเนหมีและยิ่งคนอื่นอีกครับโมเสสด้วยใช่มั้ยโมเสสก็มีความสำเร็จเหมือนกันหลายครั้งหลายคราด้วยกันครับในชีวิตของโมเสสก็มีศัตรูเหมือนกันเนาะในข้อที่19อ่านต่อหน่อยนึงครับ1 2 3แต่เมื่อสันบัลลัตคนโฮโลนาอิมและโทบีอาข้าราชการคนอัมโมนกับเกเชมชาวอาหรับทราบเรื่องพวกเขาเยาะเย้ยและดูถูกเราพูดว่าพวกเจ้าทำอะไรกันนี่พวกเจ้ากำลังกบฏต่อพระราชาหรือและข้าพเจ้าตอบพวกเขาว่าพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงให้เราทำสำเร็จและพวกเราผู้รับใช้ของพระองค์จะลุกขึ้นสร้างแต่พวกท่านไม่มีส่วนหรือสิทธิหรืออนุสรณ์ใดในเยรูซาเล็มนี่นะครับซันบาลัตโทบีอาเกเชมนี่เป็นภาพของอะไรมารหรือศัตรูดูเหมือนว่าเมื่อมีการรับใช้พระเจ้ามีการต่อต้านอยู่เสมอเลยนะใช่ไหมครับนี่คือรูปแบบอีกอย่างหนึ่งครับที่ปรากฏในภาคพันธสัญญาเดิมเมื่อคนของพระเจ้าทำงานมารก็พยายามต่อต้านรูปแบบนี้ยังเกิดขึ้นในปัจจุบันอยู่ไหมยังเกิดขึ้นอยู่ไหมเยอะบางคนบอกเยอะเมื่อเราพยายามที่จะทำสิ่งใดก็ตามอยากรับใช้พระเจ้าเนี่ยมันก็พยายามต่อต้านนี่เป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นในภาคพันธสัญญาเดิมครับและในสมัยของพระเยซูมีไหมมีไหมโอ้โหเยอะมากเลยครับและสมัยของพวกอัครทูตล่ะเช่นเปาโลมีไหมโอ้ยเยอะอย่างที่นักศึกษาบางคนบอกครับและเราส่วนตัวล่ะครับมีไหมเยอะเลยและเราจะทำอย่างไรดีหยุดเลยไหมไม่ต้องรับใช้ละมีการต่อต้านเยอะกันไปไม่รับใช้ละอย่างนั้นหรือเปล่าอารามไม่เนาะข้อ20บอกว่าพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงให้เราทำสำเร็จแต่พวกเราผู้รับใช้ของพระองค์จะลุกขึ้นสร้างนั่นแสดงว่าไม่หยุดครับไม่หยุดต้องมีใจแบบเนหมีนะอามีนไหมครับสร้างมีใจที่จะสร้างกำแพงไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่ามันพังเสียหายแค่ไหนครับจากนั้นก็ให้มีการเริ่มสร้างเราน่าจะพิจารณาบทที่3นะครับมีการสร้างกำแพงเนหมีตั้งใจที่สร้างกำแพงเขาไปสำรวจตอนนี้รวบรวมคนที่จะสร้างและตอนนี้ลงมือสร้างในบทที่3ครับเราเห็นการทำงานร่วมกันในเวลาเดียวกันการทำงานร่วมกันในเวลาเดียวกันแม้จะมีความแตกต่างกันถ้านักศึกษาไปอ่านในบทที่3นะมีใครอ่านพระธรรมเนหมีบ้างเลือกอ่านเนหมีในหมวดนี้ไม่มีหรอโอท่านอาสานะครับในอนาคตที่จะเป็นผู้นำนะอ่านพระธรรมนี่ให้มีไว้นะครับโอ้มีหลักการเกี่ยวกับการเป็นผู้นำอย่างมากเลยมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าเนหมีหนึ่งในยอดผู้นำมีหนังสือเล่มนี้ครับที่แปลเป็นภาษาไทยนะเนหมีหนึ่งในยอดผู้นำมีหลักการเกี่ยวกับการเป็นผู้นำอย่างมากเลยครับจากเนหมีในเนหมีบทที่3เนี่ยมีผู้คนหลายประเภทแตกต่างครับมีปุโรหิตมีผู้ปกครองจำได้ไหมปุโรหิตผู้ปกครองช่างทองช่างน้ำหอมเฮ้ยมันเกี่ยวข้องกันเหรอช่างน้ำหอมไปสร้างกำแพงฮะ ว่าไงมานะมานะเป็นช่างอะไรฮะช่างปอกมะพร้าวช่างขึ้นต้นมะพร้าวนะมีช่างทองช่างน้ำหอมโอ้ถ้าอนุสาดูครับมีคนหลากหลายหลายประเทศไม่ใช่เฉพาะประชาชนเท่านั้นมีระดับหัวนำระดับหัวหน้าผู้นำพวกพูดทีเดียวเลยครับหัวนำที่จริงหัวหน้าผู้นำใช่ไหมครับแต่ให้สังเกตคำนี้นะครับคำว่าถัดเขาไปมีนักศึกษาคนไหนเจอบ้างในบทที่3คำว่าถัดเขาไปฮะข้อไหนถัดพวกเขาไปแล้วพวกเนี้ยถัดพวกเขาไปเนี่ยเออตั้งแต่ข้อไหนข้อ2เลยนะและถัดท่านไปถัดพวกเขาไปเออโอ้ยนับนี่มันมีมากเลยแปลว่าอย่างไรครับถัดพวกเขาไปฮะเอออีกคนหนึ่งใช่ไหมเอออีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งมันเป็นลูกโซ่สังเกตนะโซ่มันต้องมีครบของมันใช่ไหมเคยโซ่ขาดไหมครับในชีวิตเนี่ยโซ่เคยขาดไหมรถจักรยานก็ได้รถจักรยานที่เราปั่นไปไปอ้าวโซ่หลุดหรือขาดถัดพวกเขาไปนั่นแสดงว่ามีคนที่ทำงานถัดๆกันไปใช่ไหมครับแต่ให้ฟังคำนี้นะครับว่าขาดพวกเขาไปเป็นไงมิกกี้ถัดพวกเขาจะไปใช่ไหมตอนนี้ใช้คำว่าขาดนะครับขอไข่สระดอเด็กขาดพวกเขาไปหมายความว่าไงแสดงว่างานนั้นทำไม่กี่คนอ่ะใช่ไหมครับมันจะได้ทำแค่กลุ่มเดียวหรือเปล่าปุโรหิตหรือว่าช่างน้ำหอม ช่างน้ำหอมต้องมาก่อกำแพงแล้วไม่มีพวกอื่นแล้วเพราะว่าขาดพวกเขาไปคิดจากทุกวันนี้เป็นยังไงครับเป็นแบบไหนถัดพวกเขาไปหรือขาดพวกเขาไปบางคนบอกว่าขาดเลยตอบทันทีเลยแสดงว่าเห็นชัดเจนคิดจากส่วนใหญ่ทุกวันนี้เป็นแบบไหนถัดพวกเขาไปหรือขาดพวกเขาไปฮะทำไมจึงเป็นอย่างนั้นน่ะเราขาดคนรับใช้ใช่ไหมครับคนส่วนใหญ่ไม่ได้รับใช้ใช่ไหมครับเอาว่าคิดจับส่วนใหญ่เนี่ยคนที่รับใช้มีประมาณ 20% คนที่ไม่รับใช้มี 80% อันนี้แบบอันนี้แล้วนะบางคิดจับสถิติน้อยกว่านั้นนะครับอันนี้ประมาณโดยทั่วไปนะครับบอกงั้นนะ20คือรับใช้80คืออยู่เฉยๆอยู่ประเภทขาดพวกเขาไป20แต่ว่าคิดจักที่นักศึกษามาเนี่ยหรือไปรับใช้เนี่ยเป็นแบบไหนครับถัดพวกเขาไปหรือขาดพวกเขาไปเมื่อกี้ผมบอกว่าถ้าจำอะไรไม่ได้ก็จำว่าตั้งใจใช่ไหมนี่เป็นอีกคำหนึ่งถ้าจำไม่ได้คือถัดพวกเขาไปนะครับเป็นอีกคำหนึ่ง นะปัญญาสองคำแล้วจำไว้ตั้งใจและถัดพวกเขาไปโอเคเซลปัญญานี่เซลได้สบายมากเพราะว่าปัญญาเขายิ้มได้ดีเนฮามีตั้งใจที่จะสร้างกำแพงขึ้นมาไปสำรวจเรียบร้อยรวบรวมคนเรียบร้อยคนมาสร้างด้วยกันสร้างเสร็จไหมสร้างเสร็จไหมครับสร้างเสร็จนะครับในบทที่6ที่7สร้างกำแพงเสร็จครับแม้จะมีความกดดันมีปัญหาในบทที่6ข้อ15 16อ่านด้วยกันนะเจอยังครับนี่มีบทที่6ข้อ15 16 1 2 3กำแพงจึงสำเร็จในวันที่25เดือนเอลูลใน52วันและต่อมาเมื่อศัตรูทั้งสิ้นของเราทั้งหลายได้ยินประชาชาติทั้งปวงรอบเราก็กลัวและเขาก็น้อยเนื้อต่ำใจเพราะเขาทั้งหลายยังรู้ว่างานที่สำเร็จได้ก็เพราะพระเจ้าของเราทรงช่วยเหลือสร้างกำแพงขึ้นมาในกี่วัน52วันและศัตรูได้ยินก็อะไรครับกลัวน้อยเนื้อต่ำใจเราต้องให้ศัตรูกลัวนะครับอย่ากลัวศัตรูใช่ไหมครับแล้วให้มันน้อยเนื้อต่ำใจไปเลยดิ้นกระเดียวกระเดียวไปเลยนะครับอย่าเราอย่าดิ้นกระเดียวกระเดียวเองนะครับใช่ไหมอย่าให้ศัตรูมันซ้ำเติมเราได้นะจะทำอะไรได้แต่ให้ศัตรูต้องกลัวนะครับมันไม่นะให้มันน้อยเนื้อตามใจไปเลยผิดหวังไปเลยผิดหวังอย่างสุดๆงานนี้สำเร็จได้เพราะว่าพระเจ้าของเราช่วยเหลือนี่เป็นเหตุนะครับที่เนฮามีว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับข้าพเจ้าที่จริงมีคำอีกคำหนึ่งนะคือพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับข้าพเจ้านะนะปัญญาจำไว้เป็นคำที่3แล้วพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับข้าพเจ้าภาษาบอกคนข้างๆดิพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับข้าพเจ้าและบอกอีกครั้งว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับคุณอาเมนมั้ยครับเราต้องมีความเชื่อมั่นอย่างนี้ไม่งั้นทำอะไรไม่สำเร็จอะครับเอสราสร้างมีส่วนในการที่ให้มีการสร้างวิหารเสร็จไหมเนฮามีนำในการสร้างกำแพงขึ้นมาเสร็จไหมเสร็จและเราจะทำอะไรให้สำเร็จบ้างครับนี่เป็นอีกคำถามหนึ่งนะ นี่เป็นอีกคำถามหนึ่งครับว่าในการที่เรามาเรียนที่นี่เราจะทำอะไรให้สำเร็จบ้างถ้าเราสำเร็จอย่างน้อยก็สำเร็จปีที่หนึ่งใช่ไหมแล้วว่าปีที่สองและต่อจากปีที่สองจะทำอะไรให้สำเร็จนะครับก็นี่เป็นคำถามที่นักศึกษาก็นำไปพิจารณาในช่วงพักได้นะครับตอนนี้ถึงเวลาพักอีกแล้วครับโอเคตอนนี้ไปพักก่อนอเมนไหมครับเดี๋ยวเราจะมาต่ออีกคาบสุดท้ายนะครับ